Întotdeauna lucrurile care se văd au o imensă și consistentă reprezentare cerească. De aceea nu pot să mă adresez dumneavoastră în această dimineață fără să nu leg cele două realități împreună. Când mă uit la Amelie, nu numai că mi-este dragă, dar pentru mine, cu datele cu care operez, este o adevărată minune care se află astăzi între noi. Să o aplaudăm din toată inima și să o arătăm din nou. Legat de cadrul liturgic în care ne aflăm astăzi, de fascinanta istorie a profetului Daniel, care la o vârstă de aproape 90 de ani deja, este plin de viață și rămâne o consistentă poartă deschisă între cer și pământ. În baza acestor date și nu numai, dați-mi voie să-i spun acestei prințese de Goruni și în același timp prințesă de Neemia. Amelie este o mare speranță danielică pentru noi. Acestea sunt pârghiile care mă fac să emit această premiză în baza căreia să cred din toată inima că alături de noua generație din Biserica Neemia este o imensă, mare speranță danielică. Realitatea pe care o avem astăzi între noi, cu gândul sărbătorii de binecuvântare, ne leagă de un pasaj al Scripturilor care poartă în el un fenomen care stă la baza ființării noastre pe pământ. Fenomenul care dă consistență vieții îl exprimă Scriptura în cuvintele simple după cum urmează. Copiii copiilor sunt cununa bunicilor, iar părinții sunt slava copiilor lor. Aceasta este paradigma de viață pe care a gândit-o Dumnezeu și în baza căreia și numai în acest cadru poate performa o personalitate. Bunici, părinți și copii. Acesta este cadrul gândit de Dumnezeu în care, în mod particular, astăzi putem spune că Amelie are toate șansele să performeze în personalitatea care se va contura cât mai curând. Aceste lucruri se leagă într-un mod uimitor de strălucirea personalității lui Daniel. Așa cum ne-ai prezentat cu mult patos, dragul meu Marius, acest profet al Vechiului Testament uimește prin performanța de viață pe care a realizat-o. În opinia mea, cred că este un Pavel al Vechiului Testament. Având o minte și un spirit într-un acord dumnezeiesc și într-o evoluție strălucitoare în perioada aceea. De aceea am două întrebări pe care le consider legitime legate de personalitatea lui Daniel. Și anume, cum au influențat bunicii pe Daniel? Ce educație, ce fel de educație a primit Daniel de la părinții lui? Istoria consemnează că aproximativ la 16 ani este smuls din această paradigmă. Bunici, părinți și copii. Ce influență au avut bunicii lui? Și ce fel de educație i-au administrat părinții lui până la 16 ani? În așa fel încât la aproape 90 de ani să întâlnim o personalitate care a învins Babilonul. Ce fel de oameni, de familie a avut în jurul lui? În mod cert, în baza acelei fenomenologii despre care am vorbit mai înainte, bunicii au avut partea lor, părinții au avut partea lor de influență, au așezat o infrastructură de gândire care în baza datelor cu care eu operez se regăsesc aceste lucruri în ceea ce Scriptura numește evlavie. Iată câteva din performanțele personalității lui Daniel. Enumerate fiecare în parte sunt virtuți uriașe. Analizând istoria omenirii, putem identifica oameni care se regăsesc în unele din aceste virtuți. Dar ceea ce face diferența la Daniel este baza evlaviei lui de unde și-a clădit aceste virtuți. Și caracteristica generală a acestei manifestări evlavioase constă în următorul fapt. În fiecare dintre ele a urcat până la limita superioară fără să aducă atingere demnității celuilalt, omului de lângă el. Haideți să ne uităm puțin asupra lui, lor. Ajuns în Babilon, se putea relaxa. Tinerii care ajung în Occident, la facultățile Occidentului, când dau de civilizația occidentală, încep să se relaxeze, să guste fructul civilizației occidentale. Dar ceea ce nu văd ei este ceea ce Daniel a transformat în virtute. Nu s-a relaxat. Pentru că înțelege prin mișcarea lucrurilor de la curtea lui Nebucadnețar că Babilonul, în modul lui de gândire cultural, practic devora identitatea fiecărui nou venit acolo. Și lucrul acesta în mod premeditat. Și descoperim un tânăr la 16 ani în Oxfordul Babilonului care decide să-și apere identitatea. Și felul cum o face, Scriptura consemnează într-o frază profundă, arhaică în felul ei. Daniel căpătat trecere în fața mai marilor și-a apărat identitatea fără să jignească somitățile Babilonului timpului respectiv. Ne întrebăm, ce bunici, ce părinți, cum au reușit să pună în conștiința acestui om o asemenea platformă a evlaviei. Un alt lucru, ajuns acolo, nu s-a relaxat deloc și a dat seama de diferența culturală între stadiul cultural evreiesc și stadiul cultural al Babilonului. Și știți bine că la momentele potrivite, când am survolat primul capitol, am adus date covârșitoare, date prin care am descris înălțimea științifică pe care o gestiona Babilonul timpului respectiv. Ce a făcut Daniel? Și-a deschis gustul pentru excelență. Nu s-a bucurat cu media. A învățat, a asimilat, a procesat, încât în fața examenului dat de Nebucadnețar, de 10 ori mai inteligent decât ceilalți, mai bun decât toți ceilalți. Gustul excelenței. Bunicilor! Părinților! Așa îmi vine să strig către acel cadru al familiei lui Daniel. Ce ați făcut? De Daniel are un asemenea gust al excelenței. Vremurile au trecut și la un moment dat este pusă la îndoială religia lui. Strălucește încă o dată și își dovedește demnitatea pe care o are față de religia lui. Nu se îndoiește deloc. O apără, o trăiește fără să jignească pe nimeni și fără niciun compromis. Descoperim în capitolul 9 un iubitor de literatură. Când ați citit ultima carte? Ah, dacă v-aș da un test acum. Când ați citit ultima pagină de Facebook? Aia nu e citire. Iubitor de literatură, spune în capitolul 9, am văzut din căs. Era conectat la cea mai înaltă literatură a timpului său. Răsfoia cărțile. Erau cărți extraordinare. Erau trei tipuri de edituri. În piatră, editură în ceramică și în piele de animal. Aia erau cărțile lui din bibliotecile Babilonului. Era iubitor de literatură. Cum au reușit bunicii și părinții lui până la 16 ani să-i inspire această înclinație. Dar în capitolul 9 ne lasă interziși. Daniel este în acord nu cu moda istoriei, cu acordul, cadența istoriei. Ceasul despre care v-a vorbit Marius era în el. În capitolul 9 este un detaliu. Când vine omul Gavril să-i vorbească, acolo este un orologiu. Și limba de ceas arăta la jertfa de seară. Dar când se aducea jertfa de seară? Templul nu mai era. Cel puțin două spații erau deschise acestei jertfe. Primul spațiu era în mintea, conștiința lui Daniel. Ceasul care ținea ritmul jertfelor de la templu era în mintea lui zi de zi. 90 de ani! Și al doilea spațiu este cel ceresc, ca reprezentarea realității de pe pământ. În ceruri nu se întrerupsese această reprezentare, pentru că Dumnezeu nu rupsese legământul. Vai, dar ce în capitolul 9! Și-a sumat istoria propriului popor. Doamne, suntem ultimii dintre popoare. Ne-ai promis să fim cap și nu coadă. Și iată-ne, am ajuns de batjocora istoriei și a popoarelor. Eu aparțin acestui popor. Ce virtute, oamenii! Și ceea ce pe mine m-a fascinat foarte, foarte mult este că în momentul acesta istoric, aproximativ 538 înainte de Hristos, dată istorică prin care este relatat capitolul 9, prin ceea ce este Daniel, îl putem numi părintele istoriei post-babiloniene. Încă o dată intrăm într-un mister al istoriei. Istoria este un produs care ține de mișcarea lui Dumnezeu împletită cu liberul arbitru dat de oameni, popoare, mulțimi și așa mai departe. Istoria nu este doar înfăptuirea lui Dumnezeu, ci este participarea directă a omului așa cum este. Pentru că atunci când vede în cărți, ca iubitor de literatură, că ceasul de grație s-a terminat, sau de pedeapsă mai degrabă s-a terminat, se așează înaintea lui Dumnezeu și îi aduce aminte. Ceea ce spune Gavril când îi se înfățișează este de asemenea un lucru uluitor, care susțin ambele, susțin ceea ce am spus mai înainte. Daniele, când ai început să te rogi, da? Nici nu terminase rugăciunea. A ieșit cuvântul. S-a rostit logosul. S-a editat discursul istoric al lui Dumnezeu în ceea ce avea să urmeze. Avem un discurs al istoriei. Avem o ființă a istoriei care se declanșează. Și faptul că s-a întâmplat imediat, îl văd pe Dumnezeu acest îmbătrânit de zile descris în capitolul 8. Îl văd în ceruri, uitându-se și el la ceas. Au trecut 70 de ani de blestem, de pușcărie, de detenție pentru evrei în Babilon. Cu un ochi la ceas și cu toată ființa spre pământ. Cine se va mișca? Doamne Dumnezeu! Ce bunici a avut, mă! Ce părinți a avut! Acest om aproape de 90 de ani se mișcă, nici nu-și termină rugăciunea și Dumnezeu, wow, dă drumul la istorie. E un tablou fascinant. Niciun regizor nu poate surprinde așa ceva. În ceruri vom vedea ieve aceste lucruri, această îmbinație dintre Dumnezeu și oamenii lui de pe pământ. Și ceea ce este fantastic, că la rugăciunea unui singur om s-a mișcat istoria și nu numai. Știți că se întorc din Babilon în Ierusalim? Ați făcut un calcul? Aproape 50.000 de evrei. O rușine, de fapt, dar și o biruință în același timp. O rușine că ar fi trebuit să vină tot poporul. Doar 50.000. Și la cei pomană din cauza lui Daniel. dormeau. Făceau negoți, aveau preocupări. Nimănui nu-i păsa, un singur om. Și atunci Dumnezeu se îndură și în pomana lui, că Duhul lui peste evrei adormiți și vreo 50 se trezesc din pricina intervenției lui Dumnezeu. Pomana! Wow! Două persoane înțeleg schema asta. Eu și Amelia. Mai am pe domn profesor Budeanu. Oameni buni, știți ce este aici? Este o diagramă numerologică în care este cuprinsă toată istoria. Post babilonian, din 583 înainte de Hristos, zilele noastre și ceva mai mult de zilele noastre. Cifrele sunt simbolice și au în același timp semnificație. Vă promit că în altă ocazie le vom lua. Pentru că în spate sunt date de istorie nebunești când le vezi. Incredibil cum a gândit Dumnezeu istoria. Lui Daniel nu, cu toate revelația, nu avea perspectiva. Dar noi privind în urmă, văzând istoria, te uluie. În 1974, eram în clasa 11-a, la liceu, eram oaia neagră, pocăitul liceului singurul, și profesorul de filozofie mi-a rezervat o oră de polemică, sperând că mă va îngenunchea și avea foarte multe date să o facă. Și în spiritul lecțiilor ateiste ale filozofiei timpului respectiv, am fost bombardat cu tot felul de întrebări. Iar eu, în fața clasei, trebuia să răspund întrebărilor profesorului. Și la un moment dat, profesorul Nevodaru îmi spune: ce dovadă ai că există Dumnezeu? Dar dumneavoastră ce dovadă? Ce lecție aș face cu dumneavoastră? Domnul Nadolu, aseară la grup, m-a întrebat așa sfidător: crezi în lucruri absolute? Sunt lucruri absolute? Wow! Așa întrebări. Răspunsul meu a fost inspirat. Aveam foarte puține date despre lume și viață. Prima mea dovadă, domnule profesor, sunt evrei! Vă scuzați, de la țară. Vă blocat. Cum adică? Domnule profesor, este minunea lumii. După aproximativ 18 secole, fără patrie, fără cadru de siguranță unde să-și dezvolte o cultură, a renăscut. Anul 1948 este borna minunii lui Dumnezeu în istorie și se regăsește în această diagramă. Unde este? Cine pune degetul? Unde este? Este aici. Mi-aduc aminte figura profesorului care a dat în bâlbâială. Și zice, știți, dar mai sunt și alte povări. Care? După 18 secole. 18 secole de oprimare, de umilințe, culminând cu cel mai cumplit progrom din istoria lor și mai urmează unul. Și cu toate astea să apară ca stat. Dar în 1967, Dănuța de aia este mândru de evrei. În 67 devin puternici. Astăzi, statul evreu face parte din cele 10 state ale lumii care dețin bombe nucleare și înseamnă că sunt puteri nucleare ale lumii. Cred că borna lui 62 se termină în 1967, dar vom discuta altă dată despre aceste date. Cine credea? Știu că profesorul a mișcat dialogul în altă parte, cum mișc și eu predica mea spre Amelia. Nici n-a intrat în bătălie cu forța devoratoare a Occidentului și deja părinții o ajută să se acordeze. Lasă ca o glumă, da? Având cele spuse mai înainte, Amelie este cununa bunicilor. Unde sunteți bunici? Uite acolo. Termenul de cunună ține de spiritul de a împărăți. Ține de demnitatea de rege. O poți avea de pe pământ și poți avea neneanic în cerul. Din cauza lui Amelie. Pentru că e o simbioză, bunici, nepoți. Și dacă este cea care trebuie, gândiți-vă la bunicii lui Daniel din cerul, 90 de ani pe pământ, nepotul lor, ținea pieptul unui Babilon întreg. Și cu nuna bunicilor creștea în cerul și la mine. Aceasta este fenomenologia pe care Dumnezeu are în vedere. Cum veți influența pe Amelie? Codrin și Alina, sunteți slava lui Amelie. Șechina. Cum Dumnezeu este șechina pentru Israel, voi sunteți slava. Cântiți-vă ce era acolo în cer. Când părinții îl vedeau pe Daniel jos, Amelie, ai misiune, să nu spun imposibilă, dar la limita posibilului. Pentru că ai de luptat cu următoarele lucruri. Să-ți aperi identitatea care se clădește în această osmoză, bunici, părinți. Să-ți iei identitatea. Occidentul și-a clădit toată infrastructura să devoreze identitatea oamenilor. Legitățile care ne înconjoară rup relațiile dintre părinți, bunici și copii. În primul rând, prin lipsă de timp. De aceea bunicii, soarta occidentală care și America o acordă bunicilor, luxoase case pentru bătrâni, sunt azile blestemate. Lipsă de timp. Lipsă de osmoză și se nasc copiii care ne devorează. Aș trece multe lucruri în gust de excelență, Amelie. Demnă față de religie. Ce religie vei avea? Ce vei zice despre religia ta? Iubitoare de literatură. Și asta îmi place foarte mult. Asumarea istoriei poporului român. Mare lucru. Rog din toată inima să te ajute Dumnezeu și noi să ne ridicăm și să ne pregătim de binecuvântarea lui Amelie.